Zakaria, kapitulli 1. Në muajin e 8 të vitit të 2 të Darit, fjala e Zotit ju drejtua Zakarias, birit të Berekjahut, biri Idos, profet, duke thënë: Zoti ishte zemëruar shumë me etrit tuaj, prandaj u thuaj: Kështu thot Zoti ushtrive, ktheuni tek unë, thot Zoti ushtrive, dhe unë do të kthehem te ju, thot Zoti ushtrive. Mos u bëni si etrit tuaj, të cilëve profetët e së kaluar su kanë shpallur, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, ktheuni nga rrugët tuaja të këqija dhe nga veprat tuaja të këqija. Por ata nuk dëgjuan dhe nuk më kushtuan vëmendje, thot Zoti. Etrit tuaj ku janë? Po profetët arrojnë vallë për jetë? Vallë fjalët e mia dhe statutet e mia që ua kisha besuar shërbetorëve të mi, profetëve, nuk arritën te etrit tuaj? Kështu ata u kthyen dhe thanë: Ashtu si kishte vendosur të vepronte me ne Zoti ushtrive, në bazë të rrugëve tona dhe të veprave tona, kështu veproj me ne. Në 24 të muaj të 11, që është muaj i Shevatit, në vitin e 2 të Darit, fjala e Zotit ju drejtua Zakarias, biri të Berekjaut, biri Idos, profet, duke thënë: Natën pata një vegim, dhe ja, një burr që i kishte hipur një kali të kuq, rinte midis shkurreve të mërsinave në një grop të thellë, dhe prapë atij kishte kuaj të kuq e rrem dhe të bardhë. Unë pyeta: Im Zot, çfarë kuptimi kanë këto gjëra? Engjëlli që fliste me mua, më përgjigj: Unë do të të bëj të shoh çfarë kuptimi kanë ato. Atëherë burri që rrinte midis shkurreve të mërsinave, nisi të thotë: Këta janë ata që i ka dërguar Zoti për të përshkuar dheun. Kështu ju përgjigjen ata engjëllit të Zotit i cili rrinte midis shkurreve të mërsinave: Kemi përshkuar dheun dhe ja, gjithë dheu është në pushim dhe i qetë. Atëherë engjëlli i Zotit nisi të thotë: O Zoti ushtrive, deri kur do të vazhdosh të mos kesh mëshirë për Jeruzalemin dhe për qytetet e Judës, kundër të cilave ke qenë zemëruar gjatë këtyre 70 vjetëve? Pastaj Zoti i tha disa fjalë të mira, fjalë inkurajimi, engjëllit që fliste me mua. Kështu engjëlli që fliste me mua më tha: Vërtit dhe thuaj, kështu thot Zoti ushtrive, unë jam shumë xhelos për Jeruzalemin dhe për Sionin. Por jam zemëruar shumë me kombet që jetojnë në mirëqenje, sepse, kur isha zemëruar pak, ata ndihmuan për ta shtuar të keqen. Prandaj kështu thot Zoti: Unë po i drejtojnë përsëri Jeruzalemit me mëshirë. Tempullin do të rindërtohet aty, thot Zoti ushtrive, dhe litari do të nderet mbi Jeruzalem. Vërtit akoma dhe thuaj: Kështu thot Zoti ushtrive, qytetet e mia do të jenë plote për plot me pasuri. Zoti do të ngushëlloj ende Sionin dhe do të zgjedh ende Jeruzalemin. Pasaj e qova syt, pash dhe ja, katër brirë. Unë e pyeta engjëllin që fliste me mua: Çfarë janë këta? Ai më përgjigj: Këta janë brirët që kanë shpëndar Judën, Izraelin dhe Jeruzalemin. Pasaj Zoti më bëri të shoh katër kovaç. Unë e pyeta: Pse kanë ardhur këta? Çfarë do të bëjnë? Ai u përgjigj dhe tha: Këta janë brirët që kanë shpëndar Judën. Kështu që askush nuk mund të çonte kokën lart, por këta kovaç vinë për t'i trembur, për të rrëzuar brirët e kombeve që kanë ngritur bririn e tyre kundër vendit të Judës për ta shpëndarë.